Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
Коронавирусът или София? Кой е по-силен? Ще отговаря Дончо Барбалов, заместник кмет на София.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие, край на следващия си събеседник, Дончо Барбалов, който за първ път идва тук в студиото. Заповядайте, господин Барбалов. Все още се ръкуваме на мината, защото не е паднал ограничителните мерки. Заповядайте, добре дошъл.
Благодаря.
Веднага ми кажете, как се пазите ви от коронавируса?
Най-важното е хигиена, дезинфекция и социално дистанциране, винаги когато това е възможно.
Това е пожелателно.
Пожелателно човек, ако го спазва на практика от 3 месеца, аз мисля, че го спазвам доста успешно и системно, защото в крайна сметка това е всеки, което всеки от нас може да направи, без да полага кой знае какви усилия.
А как работи щаба срещу коронавирус на Общинския съвет, на Столичната община, или как точно му е наименованието?
Щаба работи много успешно. На практика провеждаме онлайн заседания, точно за да избягваме контактите лице в лице, чрез онлайн платформи, където се обсъждат въпросите и след това се взимат решенията. Периодически, почти всяка седмица правихме такива събирания под ръководството на кмета госпожа Фандъкова по време на най-кризисния период. Сега естествено при нужда също се събираме и обсъждаме конкретни мерки и препоръки.
Доколко коронавирусът и така ограничителните мерки и физическото, така, липса на физическия контакт повлияха на дейността на общината?
Повлияха
като цяло, имам предвидимата поглед.
Повлияха и то не в малка степен. Значи, на практика в периода на най-сериозна карантина екипите бяха разделени на две, където една седмица едните работиха от вкъщи, другите работиха в общината, после се сменяха без да се срещат. Все повече ползваме онлайн платформи, модерни продукти за комуникация, за да се избегнат личните контакти. Развихме до умение, така, до изкуство в умението по телефонни, по видеовръзки да се решават проблемите. Така че много се промениха нещата, но мисля, че част от промените са и за добро, защото това е точно налагане на ни съвременни начини на работа и ни модерни технологии, които ние така не че щяхме да го направим, но обстоятелствата ни принудиха да сме малко по-бързи и мисля, че се справим.
Да видим дали ще бъдете и по-качествени.
Винаги се стремим да сме и качествени, разбира се.
Добре, сега вие сте вече само отново кмет по бюджет и финанси, нали?
И здравеопазване.
И здравеопазване. Как ще се изпълни бюджет 2020?
Това е много добър въпрос. На практика нещата, както се случиха тази година, са така, че се отместиха някои срокове. Знаете, до края на април имаше срокове за отстъпки за данък недвижими имоти, за данък моторни превозни средства. Срока беше отместен за краят на юни, което е след няколко дни. Това са срокове за 5% отстъпка. Следователно, ние имаме много важен репер след няколко дни. Ще разберем как се изпълнява бюджета, защото това, което имаме към края на април, края на май, са едни значително намалени приходи, но част от тях ще бъдат компенсирани в рамките на годината. Част от тях естествено няма, като различни такси за документи, които общината трябва да издава, както имотни издяки, които имаме малко по-малко от минали години. Нали, това неща, които няма да се компенсират, но има неща, които предполагам, че ще успеем да компенсираме до края на годината.
Знаете ли, ще споделя нещо, което ще ви прозвучи адски смешно, но после ще ви кажа сега, да не зле поставям въпросния кмет, но в една от централните столични общини кмета беше въвел със заповед, ако хората искат издаване на някакви документи, да си донесат бял плик, да напишат, да го пъхнат в този белия плик, каквото искат. Нали, сещаше, не всички баби и дядовци ще ходят да си купуват пликове. И ако дължат някаква такса, да пъхнат и парите вътре в плика, да го запечатат и да го пуснат в едно гише, в една кутия. После ще ви кажа името на кмета, да го проверите това. Как ви се вижда?
Малко крайно, аз не би го препоръчал. Наистина, тези, нали, така се каже, турбулентни времена се пробваха какви ли не неща, но има някои граници, които мисля, че не е удачно да ги прекрачваме, като това да изискваме парите в плик, за да свършим работата.
Да, то звучи малко така, да, чисто финансово, как да кажа, по протокола на финансите, ако мога да си използвам тази модерна дума, някакси не е много редно да пуснеш едни пари в плик, ами ако ми...
Не, това не би го препоръчал да се прави наистина. Не знам коя е общината. Предполагам, че и вече не го и прилагат като начин на работа, защото не ми се струва, че е много редно.
Да, казвам ви го като девиация. Обръщам ви внимание, ако не дай си Боже има следващ подобен така период, просто може би трябва да издадете някаква инструкция, която да е общоволедна, да всичко става дума за един нов кмет. Подсказах достатъчно, мисля, и сравнително млад човек.
Те се учат. Колегите, когато има нужда, помагаме. Предполагам, че всеки случай от собствените грешки.
Така, да се върнем към бюджета. Вие казахте, че в края на 6 месечето, след няколко дни, ще имате яснота как се изпълнява. Обаче, сигурно няма как, вие сте опитен финансист, да не предвидите дали ще се наложи, трябва да имате, да знаете предварително, нали? Дали ще се наложи актуализация на бюджета?
Както знаете, една вече беше гласувана. С 24 милиона бяха намалени очакваните приходи, съответно част от разходите. Най-стрикно и най-скъсно следиме нещата, свързани с градския транспорт, защото той беше много сериозно ударен финансово от кризата. Пътниците намаляха драстично. Естествено, ние не можем да спреме да предоставим услугата, така че там се натрупаха значителни дефицити.
Защо няма обаче да върнете на хората парите от картите?
На практика градския транспорт никой не е спирал.
Това е естествено, че не е спирал, ама на хората им беше забранено да ходят. Сега може би няма да искате от всеки да дава доказателства, ходил ли не или ходил, но би трябвало по презумпция да се предполага, че те са изпълнявали заповедите. Пък и вие виждате, и толкова репортажи имаше, и вие сте го видели, метрото беше празно, като стоите гледа, рейсовете бяха намалени като количество, нали, брой, маршрути и така нататък.
На практика ние се насочихме към компенсиране за тези неща, които със сигурност бяха спрели да работят. И тук говорим за общинските наематели, където за период, в който не са работили...
За един пенсионер, за един беден човек, 3 месеца не са малко.
Тя пенсионерската карта, мисля, че е сериозно. Не, не е безплатно, е сериозно намалена.
Няма значение.
Така че и освен това там влизаме и в едни компенсаторни схеми, които, знаете, тези разходи за карти се съфинансират от държавата, съфинансират от общинския бюджет. Така че там е сложно, но наистина общината се насочи там, където бяха спрели дейностите и там бяха подпомогнати търговците, наймателите на общината, наймателите на общинските пазари чрез порез от решение на общинския съвет.
Така. И въпреки коронавируса, Международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди рейтинга на София, като ревизира перспективата от положителна на стабилна. Каква е вашата оценка? Какво е вашето тълкуване?
Мисля, че това все пак е едно много добро признание за работата на общината и за работата и на правителството, защото предходната седмица същото действие беше взето и по отношение на суверенния рейтинг. Мисля, че е добро признание за начин, по който България се справя като цяло с кризата. Рейтинговата агенция всеки месец ни изпращаха въпроси за финансовото ни състояние, за приходите, за разходите, за мерките, които се прилагат, така че бих могъл да кажа, че това, което те го вземат като решение, на базата наистина на информация, която те получават, проверяват и взимат преценка за това, че наистина България и София конкретно се справяме добре с кризата.
По какъв начин Столичната община подпомагаше бизнеса в този момент? Знам, че имате и преди колко, 2-3 години го създаде госпожа Фандъкова. Как се нарича точно, ще знаме, бизнес консултативен...
Има консултативен съвет,
съвет
да, по бизнес.
По бизнес.
Да, има консултативен съвет по бизнес. Това, което ние направихме...
В който влизат големите работодателски организации и големите предприятия в София, нали така?
Точно така. Това, което направихме по време на кризата, пак по инициатива на кмета, беше създаден експертен съвет с водещи български икономисти, където използвайки пак онлайн платформи, проведахме няколко разговора и на практика мерките, които приложихме, голямата част бяха бяха предложени точно в рамките на един такъв диалог с бизнеса и с икономисти, водещи български икономисти. Насочихме се към няколко неща. Едното е наймателите на общински имоти. До този момент около 350 наймателя по районите са се възползвали от правото си да не плащат найем за период, в който не са работили. При общинските дружества пазари над 750, тук общо говорим.
Имате ли прогнозни цифри как се отрази от това на бюджета?
Това е общо е от около 850 хиляди лева приходи, които ние няма да получиме като община
очаквани.
И като търговски дружества, очаквани
приходи. Които са били предвидени в бюджета.
Да, така е, но за сметка на това, все пак тези бизнеси, те не са могли да работят в този период и ние трябва да им помагаме. Така че сме направили всичко възможно да помогнем. След което за пазарите имаме едно друго решение. Следващите 3 месеца след края на извънредното положение, те плащат намален найем, за да може времето за възстановяване на оборотите и на тяхната работа да не бъдат притискани поне с найем. Това, което се опитахме да дадем пример, какво всеки наймодател трябва да прави спрямо своите наематели, максимално коректно да помага тяхната работа, защото ние искаме те да продължат да имат своят бизнес, да продължат да плащат в следващи периоди своите данъци, своите найми към общината.
Тук говорихме за частните наематели.
Наематели.
А как стои въпроса с очакваните приходи и какво е финансовото състояние на общинските търговски дружества?
Общинските търговски дружества, а както вече споменахме, най-критично са транспортните. Там всеки 2 седмици събираме информация за приходите, за разходите. Това, което ни е основна задача и до този момент е да гарантираме редовното плащане на заплатите, редовното плащане на енергия, било ток, било гориво и непрекъсността на тяхната работа, като естествено те реализират по-малки от очакваните приходи и някъде есента най-вероятно ще има нова на актуализация или на бюджета, или на само на транспортната рамка, за да може да отчетеме тези реалности. Знаете, обстановката е изключително динамична и никой не може да каже как следващите седмици ще се развият нещата.
Пълви на езика, нека да можем да прогнозираме, че се развият по-добре.
Опитахме се, но ето сега пак няма увеличение на случаите, затова сега сме така предпазливи.
Добре, и в тази връзка обаче няма да ви спестим. Знаете, критиките за парите на Гръцкия център по мобилност, синята и зелена зона, колко загубихте като приход, затова че всичко беше свободно.
Приходите, които те отчитат, са намалени с около 30 милиона, но в...
30 милиона за 3 месеца?
За... Това и от продажба на карти и билети и от синя зелена зона.
30 милиона?
30 милиона, но това са намалени приходи. Съответно, това, което направиха те е да намалят своите разходи. Знаете, през този период бяха поощряни да взимат отпуска служителите, бяха свити до минимум възможните разходи, но това беше много важна мярка, защото при условие, че ние казваме на хората спазват социална дистанцираност и да ги караме да плащат за синя и зелена зона, някакси щяха да са така биещи се сигнали и мисля, че това беше правилно решение. Също в правилния момент беше възстановена работата на зоната.
Къде отиват парите от синята и зелената зона?
Те отиват в Центъра за градска мобилност и служат за няколко неща.
За какво служат?
Да, от няколко... Едно от нещата е Център за градска мобилност прави ремонти на тротуари, което...
Искаш ли да ви разходя?
Знам, не е достатъчно. Може да се прави повече.
В центъра да ви разходя с тия токчета, как се ходи?
Тези се ходи трудно. Естествено, много работа има по центъра. Част от нещата са свързани не само с ремонт на тротуари, но свързано и с дисциплината по паркирането. Там също Център за градска мобилност има своята роля, защото допреди години всеки паркираше кред може и резултатите още ги наблюдаваме по разбитите тротуари. Но другото, което се прави с приходите от синя и зелена зона, се финансира и част от транспортната задача, защото, както знаете, голямата част от транспортни документи се продават под тяхната себестойност.
И така ли смятате да останат тия пари да отиват се в Центъра за градска мобилност? Знаете колко критики ви отправя опозицията по този въпрос?
Не. Това, което се прави е да се повишава прозрачността за изразходването на тези средства, за да може
как
да се вижда
се
по-директната връзка. Като Центъра за градска мобилност отчита къде си ползват парите.
Как ще го отчита?
Чрез подаване на информация към хората, естествено.
Към кои хора, как?
Към гражданите и това е нещо, което те очакваме да правят все повече.
Айде тогава да си измислим една обща инициатива. Сигурно вие сте измислил нещо, но аз сега измислям нашето предложение. Искате ли на колко? Всеки месец или на 3 месеца? Центъра за градска мобилност да пуска, да публикува до всички медии отчет за какво използва и какви суми.
Мисля, че това е една много добра идея. На 3 месеца е добре,
на
един месец би било още по-добре.
На един месец може ли?
Ами нека да ги накараме първо на 3 месеца.
Май после... да ги накараме направо добре, на един месец да бъдат по
мотивирани. По-мотивирани, да. Абсолютно. Ами ще говоря с ръководството да почне да дава тази информация, защото мисля, че тя е от ползата на всички. Тя е от ползата и на нас, полза на ЦГМ и полза и от хората.
Така, хем ще им дадат и от парите, хем ще им какво се прави, хем ще спрем злонамерените приказки, ако абсолютно. Те са безпочвени, или пък ще хванем някой, който не си върши работата и праща някакви пари някъде.
Прозрачността е най-доброто нещо, което може да правим, за да си помагаме в работа.
Сключихме сделка.
Да.
Добре, сега е 28-ми. Значи, хайде на 30 юли да чакаме първата сводка.
Добре, ще направим всичко възможно това да се случи.
Браво, поздравявам за смелостта и за бързото решение. Отговаряте и за здравето. Какво е състоянието на лечебните заведения?
През периода на карантина имахме няколко сложни неща. Едното беше нашите многопрофилни болници трябваше да открият отделения за лечение на болни с коронавирус. Към момента имаме в 2 болници работещи такива отделения. В най-тежки му бяха 4. Имаме в 5-та и във 2-ра градска, където имаме по 10 пациента във всяка болница в момента. Така че реално в момента имаме 20 болни, които се лекуват в общинските болници. ДКЦ-тата имаха много труден период, защото знаете, хората някак си се притесниха и спряха да посещават своите лекари. Така че Общинския съвет гласува една програма, която тя беше гласувана на практика от всички политически партии, след което се разработи методика, подкрепена от цялата комисия по здравеопазване. И миналата седмица за 10 общински ДКЦ-та, това са всичките, които гласуваха, бяха разпределени средства в размер на 500 000 лева, за да им помогне да заплащат възнаграждения на лекарите и на медицински персонал, точно за този труден период, където нямаше никой там. На практика нито болни, нито здрави, никой не посещаваше тези места.
Отделете, моля ви се, 3 минути. Мисля, че ще стигнат за данъчната кампания. Малко по-конкретно. Какви бяха сроковете, какви станаха, пак да повторим, какви данъчни облегчения могат да се използват, до кога, какво ще. И не на последно място да кажете събираемостта. Струва ми се, че хората ще се опитат малко да спестят тия данъци. Какви санкции ще приложат?
Събираемостта, след няколко дни санкциите на така да се каже, започват за първата вноска за такса смет, която срока
каква
беше...
Каква санкция 30... започва?
Започва тече 10% лихва. Тъй. Върху първата вноска, което 10%...
Месечно?
Не, или годишна, как? Годишна е, но 10% годишна лихва си е много сериозна
върху
лихва.
Върху 100 лева си е 10.
Си 10 лева, но върху 1 милион са си 100 хиляди.
Вау, смисъл, и големите говорим, ли не плащат?
Не, който не плаща, си плаща с лихвите.
Кой
нали?
Плаща 1 милион такса смет?
Такса смет плаща...
Айде сега хваля ви в крачка,
не,
кой плаща?
Значи за 1 милион конкретно на обект ми е трудно да кажа, но най-големите са хотелите, моловете.
Колко са
те са най-големите, като там са говорим за стотици хиляди. Като сумите, които те
годишно.
Плащат. Годишно.
Малко е.
И може да е малко, те казват, че е много, нали, там винаги въпрос на гледна точка, но важното е да си плащате редовно това, което си дължат. Защото ако не, правим ревизии, после пак санкции, така. Но това, което е важно, първата вноска на такса смет, след няколко дни върху това почва да тече лихва. Този, който плати за цяла година данъка за превозното средство или за недвижими имот, той може да получи 5% отстъпка, ако го направи в оставащите 2-3 дни до 30 юни. Оттам нататък следващите срокове са септември и ноември, но наистина най-важно е всеки, който дължи свои средства на общината, да ги плаща, защото на практика общината финансира своята дейност през данъците. Ако погледнем бюджета на общината, голямата част от нещата, които ние правим, са в резултат на приходи, които общината осигурява чрез данъци, такси, което всеки от нас плаща в рамките на живеенето си в града.
Колко ли събрани данъци имаме от миналата година? Изненадвам ли с този въпрос?
Сумата е различна. Това, което е интересно,
примерно, кажете, което
ние го следиме като процент как се движи.
От бизнеса колко?
От бизнеса и от гражданите горе-долу са равни, но като процент, това, което следим е в рамките на 5 години, когато такът лихви си се възможно
производително
събиране.
Да изтече давностния срок.
Да, достигаме до 90%. Да, 5 години, достигаме до 90% събираемост на данъците.
Преди да изтече
давностния срок.
Добре, което... какво си е това?
това да постигаме чрез работа и естествено през последните няколко години имаше едни законови промени, които са много добри за общините. Беше въведено изискване данъци да се плащат по поредността на тяхното възникване. Значи, ако вие имате данък за миналата година за апартамент, не може да платите за тази година, без да платите за миналата, естествено с лихвите. И това така да се създава един добър стимул.
Това е доста репресивно. Ще направим едно специално, аз се занимавам с тази тема и щях да ви кара, но ще ви кара другия месец по този въпрос, да видите гражданите какво казват.
На всеки случай е справедливо. Кой за обществото.
Знае?
Така че от тази гледна точка...
Опитват се, например, когато дължиш данък апартамент и данък кола, но е възникнал примерно апартамента преди това, а колата после. Да, повечето хората не знаят, че това са отделни статии или какво се нарича.
Са отделни, точно така, затова не може да се смесва.
И те почват да кажат, не, преди за да си платиш колата, или човек, колата му е по-важна, защото ще трябва да се движи по апартамента, може да си плати лихвата, да го накара да си плати по давност първо възникване, по периода на възникване, първо апартамент.
Е, затова не се прави вече.
Но... Ще ви кажа, много интересно.
Ако има такива случаи, ще вземем мерки, това не е правилно.
Окей, изключително много ви благодаря. Последва въпрос ли го питам? Да. По-хубаво ли да си банкер или да си кмет?
Значи да си работиш в общината е безкрайно интересно. Толкова случаи се сблъсква човек, който никой не би могъл да срещне в рамките си на битието като банкер.
Добре, айде да ви подаря да видим. Ще сте готов ли да направим един крос? Оздравителен крос след коронавируса, така решихме с тия темски. Ще съберем голям, ще трябва да искаме разрешение от столичната община. Ще ви стане.
Пазваме социална дистанция.
Ще видим, дано не ми се налага.
Спортувате
ли нещо? Ще ми дадете.
Не много, но аз внося една книга подарък.
Чакайте, преди да ми дадете книгата. Не отбягайте физическите занимания. Освободете си ръката, за да хванете. Хоп. Здрава българска червена ябълка и ви пожелавам пожелания за успех, Шен. Наистина, кмет.
Благодаря ви. Ябълката е символ на добро здраве.
Да, тя е отрицание на това, което каза един френски посланник Кабани, как се казва, че ние сме нация на гнилите ябълки в политиката, правосъдието, управлението. Вие вярвам, че не се считате за гнила ябълка, така че ще ви наблюдаваме ябълката.
Благодаря ви.
И една мъдра книга. Ахмед Доган. Почитате я, вие сте човек с академични така подходи и ще намерите много отговори на въпросите във вашата област, без да е казано пряко.
Благодаря. Аз ви нося една мъдра книга, но тя е малко по-историческа.
Давайте.
Това са басните на Езоп, като тук някои басни съм ги отбелязал, мисля, че са много актуални. Може вие да прочетете после, но
Рибари
и рибката е много интересно. Това не е трактовката, която обикновено човек, нали, там
хареса
е друга полуката.
Хареса ми, че имате атрактивна.
И за лампата бих ви препоръчал също, защото някой път хората забравят.
Бързо ще я прочета, че влязах на другото време. Да. Лампата. Потънал в масло и светеща с ярък пламък се захвалила, че блести по-силно от слънцето. Налъхналия струя вятър и в миг изгаснала. Един човек, като е запалил повторно и казал: "Свети лампо и си мълчи." Блясъкът на звездите никога не може да се тъмни. Никой не бива през славните и светли мигове на живота си да бъде суетен. Защото всичко, което човек ще придобие, става чуждо.
Значи да сме малко по-смирени.
Това към президента Радев ли е по отношение на лампата на Борисов?
Не бих искал да го насочвам към никой, но просто да сме по-смирени в живота.
Добре, благодаря ви много за това участие. Заповядайте.
Да, да не се какво? Може ми.
Зима, да.
Да, благодаря ви.
И ще ви помоля навън, сега ще излезем да ми напишете книгата.
Не си, разбира се.
А сега, уважаеми зрители и слушатели на Радио К2, дигайте, колеги, ни очаква едно прекрасно интервю, което записахме в петък с новия собственик на футболен клуб Плевски, Наско Сираков. Приятно гледане!